Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын 50 жакыр өлкөнүн тизмесине кирип калгандыгына байланыштуу анын себептери жана келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышууда. Насирдин мырза, сиз айтсаңыз, өлкө президенти Алмазбек Атамбаев кечэ жакында Кыргызстан көп параметрлер боюнча коңшу өлкөлөрдөн озуп кеттик деп өнүгүп жатабыз деди да. Ал эми бул иликтөөдө биз ошо Кыргызстан, кошуна Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан 94 позицияга чейин артта калыптырбыз да. Мунун себебин сиз эмнеден түшүндүрөсүз? Же болбосо
биринчиден жанакы биздин экономикалык өсүш чындыгында эле биздин евразиялык экономика биримди кирген мамлекеттер эң жогору болду. Алсак Россия 0.6% төмөндөгөн былтыр, Беларусь дээрлик 3%га жакын, Казакстан болгону 1% өстү, Армения где то 0.4% өскөн. Биздин ал ошолордун катарында биздин Кыргыз Республикасынын ички дүйнө процессинин өсүшү 3.8% түздү. Бул деген чындыкка келгенде жогору көрсөткүч, бирок жанагы айтып кеткен бул коллега айтып кеткендей, мен анча мынча нерсеге кошулбайт элем. Маселен, Ош облусунда сырттан келген мигранттардан келген акчанын үлүшү 10.3% түзөт. То есть жалпы кирешеде, элдин кирешесинин 10.3% бул Кыргызстанда сыртта келген доходтон келген. Эң көбү бизде Баткен облусунда 18.7% бул сырттан келген мигранттардан келген акча түзөт. Эң азы бизде Бишкек шаарында дээрлик сырттан келген акча бул жерде мындай статистиканын себебинде ал жок, себебинде мигранттар бул жерде Бишкек шаарынын өзүнүн тургундары мигранттардын эсебинде жок. Ал эми эгер ошол өзүнүн жеке чарбасынан алып келген доходду эсептесек, кирешин эсептесек, Ысык Көлдө 29.8% түзөт, Нарын облусунда 26.5% түзөт. Эң көбү бизде Талас облусу 42.7% бардык кирешенин бул өзүнүн мынакы жеке талаачылыктан же болсо жеке өзүнүн баягы подсобный хозяйство жерден түшкөн, айыл чарбасынан түшкөн кирешени эсептейбиз да. Ошондуктан бул жерде булардын көпчүлүгү бул жанакы биздин статистиканын 5016 үй бүлөнү бир квартал сайын иликтеп ошонун эсебинде чыгарып берет да. Ошон үчүн бул жерде мен кандайдыр бир деңгээлде статистиканы жалган деп айтпайм. Ал эми тиги айтпайбызбы, бул жалпы эле бул экономиканын өсүшү мындай болгону менен туура биздин бир адамга болгон экономикалык көрсөткүч, баягы ички дүйнө продуктынын көрсөткүчү мүмкүн төмөн болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде адамдардын жашоо деңгээли, жашоо шарты аны бир аз башкачараак да. Себеби биз качандыр бир деңгээлде баягы жалпы салык декларациясын толук боюнча бардык адамдар берген күндө биз толук маалымат ала алабыз.
Демек биздин мамлекетте жалпы элдин таза кирешесин санаган, эсептеген мындай толук маалымат жок экен да.
Бул көбүнчө бул мындай иликтөөнүн гана эсебинен болуп атат, себеби 5016 үй бүлөнүн. Ал эми так көрсөткөндө кээ бири мындай ачык эле айтпайт да. Ошол эле мезгилде кээ бир эксперттердин айтуусу боюнча биздин той ашка тиги өлүм житимди койгонго почти 2 миллиарддан ашык акча, доллар акча кетет.
Той аш демекчи,
ал кайдан? Тоже бул кирешелердин.
Азыр ошол биз өзүбүз деле мындай көзүбүз менен баамдаганда талаада мал мүлк көп көбөйгөнүн көрүп атабыз, же болбосо машиналар көчөдө көбөйгөнүн, ар бир адам 2-3 кол телефон алып жүргөнүн көрүп атабыз да. Ошол учурда киреше көбөйгөнү менен биз кирешени өзүбүздүн оокатыбызды тыңдап алганга, өзүбүздү өнүктүргөнгө жумшап атабызбы, же каяка жумшап атабыз кирешени? Минет мырза, сиз айтсаңыз, биздин негизги киреше каяка чыгымдалып атат? Мүмкүн эл өздөрүнүн тапкан кирешесин үнөмдөбөй чачып салып эле анан кийин кедей болуп отуруп калып атабы? Каяка кетип атат акчабыз?
Кирешенин көпчүлүгү, эми биздин изилдөө боюнча азыр көпчүлүгү эле тамак ашка кетип атат. Эгерде мурда 37% болсо, азыр 43%ге чейин уже көбөйүп кетти. Мында тамак ашка. Азыр тамак ашка көбүрөөк элдер жумшап калды.
Жок, тамак аштын ичинде той да бар да анда.
Ошо эми тойлорду алсак, примерно биздин эсеп боюнча бир 7% доход ошо жака кетип атат. Это примерно ошондо 7 миллиард сом бир кетип атат ошо жака.
Күн жылынабы?
Жылына. Бир жылда ошондой. Эте бул бул мындай чайга приблизительно дегендей, потому что мына налоговый неме боюнча бир 700 кафе бар экен, ошо 700 кафеден жылына түшкөн эле ушунча акча түшөт экен. Бирок эми бунун эки тарабы бар да, бир жагы расточительство деп коебуз, эметип коебуз, ошо
ысырапкорчулук.
Ысырапкорчулук деп коебуз. Экинчиден анын жакшы жагы бар, потому что биз товар оборот жүрүп атат да, потому что биз мына эгерде мен эртең, допустим, мисалы 100 000 сом акчам банкка салып койсом, той өткөрбөсөм, эчтеке өткөрбөсөм, мал өтпөйт, кой өтпөйт, ун өтпөйт, эчтеке өтпөйт, акчам баардыгы банкта эле жата берет. Мына оборот жок. Баанын баары түшөт. Айылда жашоочуларга абдан кыйын болуп калат. Ошо бир жакшы жери дагы бар, и жаман дагы жагы бар.
Мисалы үчүн киреше демекчи, ошол той аштарда бул той аштарды өткөрүү бул киреше табынын дагы бир булагы деп саналып атпайбы? Анткени мен берем, кайра аны кайтарып алам. Болуп атпайбы? Насыр мырза, сиз эмне дейсиз?
Бирок ошол эле мезгилде ошол берген акча алганы менен силер ошол баягы кафенин ичинде ошончо маселен 100 000 коло, 200 000 сом акча чачылып кетип атпайбы? Туура сиз алышыңар мүмкүн. Масалан, сиз барып кайра бересиз, бирок ошол эме тамак аш болуп, ошол эле жерде канча жылкы союлуп атат, канча кой союлуп атат, бул баары кайра ысырап болуп кетип атпайбы? Ошончо тамакты биз мындай айтканда жеп бүтпөйбүз да, аны үйгө барып анан көтөрүп барабыз, пакетке салып анан кийин эки үч күндөн кийин сасып кетет, аны ыргытканга мажбур болобуз. Дагы бир нерсе, жанакы мен эмеге каршымын, былтыркы жылы маселен биз ЕАЭСке кошулганда, Евразиялык экономика биримдикке кошулганда чындыгында биринчи жылы бизде акча которуулар төмөн болгон, 16-жылдын жыйынтыгы менен биздин мигранттардан келген акча таза былтыркы 15-жылга караганда бир кыла жогору болду. Эмдиги жыл, быйылкы жылы дагы биз жогорулашын күтүп атабыз. Быйыл жок дегенде 8%дан 10%га чейин былтыркы жылга, мына 16-жылга салыштырмалуу 17-жылы биз көбүрөөк келет деген үмүттөбүз.
Мен биз айтсаңыз, мына ушундай шартта биздин мамлекет, мамлекеттик бийлик, өкмөт ушул кедейчиликтен чыгуунун жолу болсо үнөмдүү жашоо үчүн бир элди мобилизациялап, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн бир саясат керекпи? Мисалы үчүнчү кыскартуу, тыюу салуу дегендейчи.
Азыркы кезде мына мисалы мин соцразвитияда дүйнөлүк банкка мындай кылып атат да, жакыр үй бүлөлөр ошолорго азыркы кезде пособиялар төлөнүп атат да. Мисалычы, а эми алар айтып атышат да, бир эле ыкма алар айтып атат, мынау 12 айда алган пособияны бир эле чогултуп бир эле бербейлиби деп. Мына мисалы 1000 сомдон болсо 12 000 сом болот экен, 12 000 сомго кичине бир иш жүргүзүп, бир уй суй алып, мал сал алып, айлантып алалы деп атышат. Анан эми бирок анын жолу туура эмес чечилип атат да. Ошондой, бирок ыкмалар, өкмөт ошондой ыкмаларды таап, иштеп, аракет кылып атат, дүйнөлүк банк жардам берип атат. Бирок анын жыйынтыгы кандай? Аны изилдеш керек, пилот жүргүзүш керек, эми апробировать этиш керек да. Анан жанагындай ыкмаларды азыр пока иштеп атышат. Бул деле жакшы жол, ошо бир жылда бир эле берип койгон
акчаны. Насир мырза, мына Тажикстан ушул жол бизден да кедей. Тажикстан өкмөт тарабынан, парламент тарабынан атайын мыйзамдар чыгарылып, той аштарга бир топ чектөөлөрдү киргизбедиби?
Да, чектөөлөр киргизген. Алар маселен эгерде 50 адамдан ашык эгерде конок чакыра турган болсо, сөзсүз айыл өкмөтүнөн же ошол жердеги бийлик өкүлүнөн уруксат сураш керек. Бизде ал бул мындай жобо иштебейт деп ойлойм. Себеби дегенде мындай аракеттер бир канча жолу болбоду, бирок эч качан майнап чыкпай атат ошондон. Ошон үчүн бул жерде экономикалык гана рычаг керек. Эгер экономикалык рычаг болсо, маселен ошол эле адам, эгерде той берген адам, менин оюмча эми, эгер той берген адам 100 000 сомго той бере турган болсо, ошол өзүнүн декларациясын тапшырып, ошого эгер салык төлөй турган эсебин чыгарып койсок, маселен бир келген кафеге берди, маселен 200 адамды чакырып мынча той берди, жок дегенде 5 000 сомдон болсо, же болбосо 2 000 сомдон болгон 200 этет 400 000 сом, ошондон салык төлөй турган болсо, өзүнөн өзү эле акырындап той аш азаят болчу. эми ага ан үчүн бул биздин парламенттик өлкөдө депутаттык корпус ошондой бир мындай чечкиндүү мындай башкачараак ойго барыш керек. Мындай үгүттөө менен мындай тыюу салуу менен бизде эч качан
ошол экономика министрлиги ошондой демилге менен чыгып көрбөйсүздөрбү?
Эми аны ойлонуп көрүш керек.
Мына сиз эле өзүңүз сунуштасаңыз болот. Мезет мырза, сиз акыркы пикириңизди айтып койсоңуз.
Эми маалымат боюнча эметсек, мына 14-нчү стратегия албадык 17-нчү жылга чейин. Мына уже эксперттер уже жыйынтыгын чыгарып коюптур. Мисалы айлыкты 26 миңге көтөрөбүз деген. На самом деле 14 миң бойдон эле калды. Биздин изилдөөлөр боюнча зарплата ошо бойдон эле калды. Көрдүңүзбү? Бул деле бир нерсени айтып атат. Жакырчылыкты 25% жеткиребиз деген, на самом деле 36.4% ошондой ошо бойдон эле калып калды. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк көрсөткүчтөр өскөн жок. Ошо мен ойлоп атам, ушу булардын жанагы өткөргөн изилдөөсү туура эле болуш керек.
Эмне кылуу керек анда?
Эми көп бул жакырчылыкты жоюунун көп жолдору бар, бирок жакырчылыкты жоюп бүтүш
бул элди үгүттөп, элди үйрөтүш керек. Биздин азыркы менталитет менен мындай акча чыгымды азайтыш керек. Ошондо гана биз жакырчылыктан бир аз болсо дагы чыгышыбыз мүмкүн. Жаңы жумуш орун түзүш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстанды дүйнөдөгү 52 өлкөнүн тизмесине кирип калышынын себептерин, андан чыгуунун жол жоболору жөнүндө биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.